վերջին ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Մաքս Լիբերտի ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այցը Երևանի պետական ճարտարագիտական քոլեջում սկսվեց Եվրամիության հատկացրած գումարներով վերանորոգված լսարաններից։ Հասարակական սննդի, զարդակիրառական արվեստի, թարգմանության և գործավարության, հասարակական սննդի սպասարկման ու մի քանի այլ բաժինների ուսանողներն արդեն իրենց ուսումը շարունակում են համապատասխան գույքով և լաբորատոր սարքերով կահավորված լսարաններում։ Այս քոլեջում կազմակերպվում է վերապատրաստման դասընթացներ խոհարարների, բարմենների, մատուցողների, հրուշակագործների, վարսահարդար դիմահարդարների և մի քանի այլ մասնագիտությունների ուղղությամբ։ Երևանի պետական ճարտարագիտական քոլեջը մեկն է Եվրոպական միության բյուջետային աջակցության ծրագրով նախատեսված և մրցութային կարգով ընտրված այն 12 բազմագործառութային քոլեջներից, որոնց ցանկը որոշվել է դեռ 2007 թվականին վարչապետի որոշմամբ։ Ապագա թարգմանչուհի քոլեջի ուսանողներից մեկի խոսքով ինքն ընդունվել է այս քոլեջ, որովհետև
ժամանակակից մասնագիտությունը կարող եմ ասել, քոլեջի համար եմ ընտրել, որտեղ լսել եմ շատ լավ բաներ քոլեջի համար, ու ասեմ, որ մեր դասախոսական կազմը շատ լավն է։
Հանրապետության ժողովրդական դերասան Արմեն Սանդրոսյանը դասավանդում է քոլեջի դերասանական արվեստի բաժնում, որն այս քոլեջում բացվել է այս տարի։ Կուրսում առայժմ սովորում են 5 ուսանող, Սանդրոսյանը վստահ է, որ այդ 5-ից գոնե մի քանիսն իրեն հետագայում հաստատ կփոխարինեն։
Ընդհանրապես բոլոր մասնագիտության մեջ էլ այդպես է, մինչև որ նորմալ չաշխատեն, նվիրված չաշխատեն, արդյունք չի լինի, բայց ես համոզված եմ, որ իմ երեխաները այն աշխատասեր երեխաներն են, որոնցից ես սպասում եմ, որ գան ինձ փոխարինելու։
Նախարար Աշոտյանի խոսքով նախնական մասնագիտական ոլորտը պետք է ստանձնի տնտեսական ոլորտում համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու գործընթացը։ Աշոտյանը նկատեց, որ Հայաստանում ավելի մեծ պահանջարկ կա բարձրագույն մասնագիտական, քան միջին և նախնական մասնագիտական ոլորտի։ Միջին և նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների թիվը գնալով նվազում է մի քանի պատճառներով։ Նրանք կարծում են, թե
որովհետև պահանջված չէ իրենց գիտելիքը, կարողություն աշխատաշուկայով։ Ամեն աշխատանք չէ, որ պահանջ ժամը բարձրագույն կրթություն։ Ամեն արտադրամաս չէ, որ միայն տնտեսագետի կամ իրավաբանի կամ բժշկի բարձրագույն կրթության դիպլոմով աշխատանք է առաջարկում։ Եվրոպական երկրներում մեկ բարձրագույն կրթության սանի կամ ուսանողի ընդգրկում է 3 միջին մասնագիտական կրթության ուսանող։ Մեզ մոտ դեռևս պատկերը 2.5-ը բարձրագույնի ընդգրկում է 1 քոլեջային ուսանող։ Ակնհայտ է, որ այստեղ այս բուրգը մեզ մոտ խեղված է, եւ քոլեջների նկատմամբ մեր ուշադրությունը նաեւ պայմանավորված է տնտեսության լավագույնը սպասարկելու ցանկությամբ։
Բայց իրականում սա թյուր ընկալում է։
Սա գուցե մեր առօրեական ընկալումների մեջ այդքան ռեյտինգային մասնագիտություն կամ ուսումնական հաստատություններ չեմ, բայց ազար ներողություն, քանի կոպեկ արժի այն ռեյտինգային մասնագիտությունը կամ բուհը, որը ավարտելուց հետո աշխատանք գտնել չես կարող, որովհետև աշխատաշուկան գերագեցած է։ Կարծում եմ, մեր երիտասարդները, բոլոր գործող եւ ապագա ուսանողները, սաները պետք է ավելի պրագմատիկ ընտրություն կատարեն մասնագիտական, ընտրեն այնպիսի մասնագիտություն, որն ավարտելուց հետո կարողանան աշխատել, եթե վճարովի համակարգում է սովորել, որում աշխատել եւ բարձահատուց լինել իրենց վրա ծախսած գումարի դիմաց իրենց ցնողներին։
Նախարարը նշում է, սակայն, որ միջին եւ նախնական մասնագիտական ոլորտի զարգացումը Հայաստանում արդեն կամաց-կամաց բարելավվում է։ Նա նշեց, որ անցյալ տարի քոլեջներում եւ ուսումնարաններում եղել են գերմրցույթ, մի քանի դիմորդներ անգամ դուրս են մնացել։
Մեր կոմից հատկացված տեղեր ամբողջությամբ լրացվեցին եւ մի քանի 100 աշակերտներ դուրս մնացին կոնկուրսից, որովհետեւ չանցան։ Անցյալ տարի մեր մասնագիտական կրթության այս սեգմենտը ամբողջությամբ լցվեց սաներով, եւ սա ուսումնական շահունակական է լինելու եւ նշանակում է մտածելակերպի փոփոխություն, նշանակում է կոնկրետ արեստին, կոնկրետ մասնագիտությանը տիրապետելու խնդիր, որ մարդը կարողանա ավարտելուց հետո աշխատի իր մասնագիտությամբ եւ կարող
Որքան էլ խոսենք ոլորտի զարգացումից, այդուհանդերձ դեռ շատ չլուծված խնդիրներ կան։ Աշոտյանը թեպետ նշեց, որ այս ոլորտի շրջանավարտների կարիքն աշխատաշուկայում զգացվում է, այդուհանդերձ քոլեջների տնօրեններն իբրև իրենց միակ խնդիր մատնանշում են շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցը։ ՀՀ Պետական Ագրարային Համալսարանի քոլեջի տնօրեն Արամ Հովանեսյան։
Մենակ ասենք, մասնագետ պատրաստելը չի, պետք է նաև ուշադրություն դարձնել մասնագետին աշխատանքի տեղով ապահովելու խնդրի վրա։
Խնդիրը պահանջարկը չկա մասնագետի,
գիտեք ոնց
ասած։
Պետական հաստատությունները, կազմակերպությունները աշխատանքին ընդունում պատահական մարդկանց, չգիտեմ ինչի համար, ինչ-ինչ նրանց ուշադրությունից դուրս է մնացել, որ կարելի է այդ աշխատատեղը ապահովել մասնագետ կադրերով։
Չեք ուզում անդրադառնալ ծանոթ բարեկամ համակարգին։
Չգիտեք, բնականաբար այնք մեր մոտ դա գործել է, դա կլինի։
Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման համար ուսանողը նախ պետք է ստանա պրակտիկ ուսուցում, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է նախնական մասնագիտական ոլորտին։ Երևանի պետական արդյունաբերական քոլեջի տնօրեն Աղասի Սարգսյան.
Պատրաստում ենք արտադրության ոլորտի համար մասնագետներ։ Իսկ արտադրության ոլորտի մասնագետը պետք է անպայման պրակտիկ հմտություններ ունենա։ Պրակտիկ հմտությունները ձեռք են բերում գործատուի մոտ աշխատանքի ժամանակ։ Իսկ գործատուն իրավական տաշտը նրան հնարավորություն չի տալիս, որ կարողանա մեր պրակտիկանտներին իր մոտ ընդունի որպես աշխատանքի, որպես պրակտիկանտի, եւ դա շատ լուրջ խնդիր է։ Ինչ որ ես դիմել եմ եւ ազգային ժողովի նախագահին եմ դիմել ժամանակին եւ կառավարություն եմ դիմել, բայց առաջսուր այդ խնդիրը մնացել է իր տեղում։
Քոլեջում այսօր տրվեց քոլեջների եւ ուսումնարանների տնօրենների վերապատրաստման դասընթացների մեկնարկը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը 2008-ից 2010 թվականների ընթացքում կազմակերպել է մասնագիտական պետական կրթական 56 չափորոշչի մշակում եւս 5 ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի շրջանակներում։ Չափորոշիչները փորձակնության են ենթարկվել Շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ, որից հետո հաստատվել է ԿԳ նախարարի հրամանով։ Մշակված 61 չափորոշիչների հիմքում դրված է մոդուլային ուսուցման սկզբունքը, որը միտված է ուսումնառության արդյունքին եւ ուսանողների կարողությունների ձևավորմանը։
Այդ չափորոշիչները այլևս այս կրթության համար, միջին եւ նախնական մասնագիտական կրթության համար հանդիսանելու են պետական ստանդարտ։ Այսօր մենք հրավիրել ենք քոլեջների վարչական աշխատողներին, դասախոսներին եւ վարպետներին, որպեսզի մեկնարկենք այսօրվանից վերապատրաստումների դասընթացը, այն է, սովորեցնենք դասախոսներին եւ աշխատողներին, թե ինչպես պետք է դասավանդել նոր պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան եւ նրանց շրջանակում։
Այսօրվա վերապատրաստման դասընթացին մասնակցում են շուրջ 1500 հոգի, նախատեսված են առանձին ծրագրեր դասախոսների եւ վարչական աշխատողների համար։ Դասընթացները կավարտվեն ամռանը հունիսի կեսերին։ Դարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Ապրիլի 16-ը օրացույցում որպես տոն նշված չէ։ Ֆիզիկոսների մասնագիտական տոնի մասին երկար տարիները չեն հիշում։ Ապագա ֆիզիկոսները, սակայն, որոշել են վերականգնել ԽՍՀՄ-ի տարիներին իրենց մասնագիտության հանդեպ եղած հետաքրքրությունն ու հիշեցնել մոռացված մասնագիտական տոնի մասին։ ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետում այսօր եւ վաղը միջոցառումներ կանցկացվեն։ Ներկա ու ապագա գիտնականները որոշել են վերջին տարիներին ներ ֆակուլտետային տոնը դարձնել առնվազն ներհամալսարանական։ Միջոցառումների կազմակերպիչ Հենրիխ Բաղրամյան։
Մենակ այն պատճառով, որ ռուսերենը այսպես դուրս է եկել, օգտագործում ենք միջոցառումով դուրս է եկել, այլ այդ միջոցառումը այնպես չի լինում նշել, ոնց որ եղել է ժամանակին, էլ հիմա մենք միջոցառումով ուզում ենք այսօր ու վաղը այդ միջոցառումը ներկայացնենք նենց, ոնց որ վերականգնել ինչ-որ տես բանով, էլի։
Գիտության եւ հատկապես ֆիզիկայի հանդեպ հետաքրքրության պակաս ուսանողների եւ աշակերտների կողմից շատերը բացատրում են դպրոցում տրվող անհրաժեշտ գիտելիքների ոչ լիարժեքությամբ։ Մյուսներն էլ մոդայիկ մասնագիտությունների շարքից ֆիզիկան դուրս մղելով։ ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ պրոֆեսոր Լևոն Ասլանյանը մեկ այլ վարկածել ունի։
Ֆիզիկան մի քիչ հարուստ գիտություն է, այսինքն հարուստների գիտություն է, դա էքսպերիմենտ է պահանջում։ Այսօրվա էքսպերիմենտը դա բավականաչափ թանկ սարքավորումների հետ է կապված, իսկ ֆիզիկան առանց էքսպերիմենտի դա չոր է, դեռևս գյուտ են ասել, չէ՞, չորի տեսությունը բարեկամս, իսկ հավերժ կենդանի գենացծառը։
Արդեն 4 տարի ֆիզիկայի ֆակուլտետում սովորած ուսանողներից ոմանք հստակ որոշել են դառնալ ֆիզիկոս, իսկ մյուսները զղջացել են տարիներ առաջ կատարած ընտրության համար։ Յուրաքանչյուրն ունի իր պատճառաբանություններն ու բացատրությունները կատարված ընտրության համար։
Հաստատ չգիտեմ կզբաղվեմ թե չէ, բայց այդ նրանից չի, որ մտածում եմ հետաքրքիր կամ հետաքրքիր չի, ուղղակի ու կարծիքով գիտությունը նենց բան է, որ չպիտի լինես շարքային ինչ որ, պետք է քննես ամենալավը, բայց գիտության մեջ չէ, իսկ հիմա պետք չի դառնալ ուղղակի դասախոս, եթե գիտություն, եթե ֆիզիկա, ուրեմն պետք է գիտությամբ լուրջ զբաղվես, պետք է նենց անես, որ քեզնից հետո քո գործը մնա, եթե ես չեմ կողնորոշվել, այդ մենակ պատճառը հետա, որ չգիտեմ, կարամ նենց լինեմ, որ մեծ ներդրում ունենամ գիտության մեջ։
առաջին կուրսից էլ գիտեի, որ զբաղվում եմ ֆիզիկայով։ Ես ընդամենը 4 կուրս եմ, բայց ունեմ հոդվածներ արդեն։ Շատ ակտիվ զբաղվում եմ գիտությամբ, ինչեւ որ մեր հանրապետությունը որոշի մեր տարկետման հարցը, այսինքն մենք շարունակենք զբաղվել ֆիզիկայով համալսարանում, թե չէ։
Անկեղծ ասած, ես ես մասնակցությունը դեռ չգիտեմ իրականում ինչու է կայանում, բայց եթե սովորում ենք ֆիզիկայի ֆակուլտետում, ուրեմն չեն կարող մասնակցություն չսիրել, կարող ենք շատ սիրել, կարող ենք քիչ սիրել, բայց ամեն դեպքում սիրում ենք։
Գիտությանը նվիրվել պատրաստ ուսանողները այնուամենայնիվ իրենց փորձեր անող պրակտիկ ֆիզիկոսի դերում դժվար են պատկերացնում, եթե անգամ զբաղվեն մասնագիտությամբ, ապա գիտական հոդվածներ գրելով։
Զբաղվում ենք, ես խոսում եմ իմ ու իմ ընկերների մասին, որոնք նույնպես զբաղվում են ֆիզիկայով։
Տեսական,
որովհետև հայաստանը այդպես է ստեղծված, նախ այստեղ միջոցներ չկան փորձ դնելու համար, հետո մեր ուղեղը մեր այդպես է կարծես, որ մենք տեսական դատողություններով ենք հիմնականում։
ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետում այս երկու օրերը տոնական կլինեն։ Կարճ ժամանակ ուսանողները հանձնելու են պետական քննություններ եւ պաշտպանելու դիպլոմային աշխատանքներ։ Մագիստրատուրայի հարցն էլ դեռ մնում է օդում կախված։ Այս տարի ֆակուլտետում մագիստրատուրայի բաժնի տեղերը խիստ սահմանափակ են լինելու։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր Կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Նպատակն է ոչ միայն խնդիրները բարձրաձայնել, այլև առաջարկել այլընտրանքային լուծումներ։ Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի նախագահ Կարեն Հակոբյանը, բացատրելով, որ այսօրվա քննարկումների ընթացքում ծնված առաջարկները ամփոփվելու են եւ որպես բացնամակ հանձնվելու կառավարությանը։ Առաջնորդեն կապական ֆորումը միջազգային եւ տեղական երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, պետական եւ մասնավոր բուհերի ուսանողներին քննարկումների էր հրավիրել 4 թեմաների շուրջ. Երիտասարդ ընտանիքների կայացում եւ խթանում, մարդու իրավունքները առողջապահության ոլորտում, գիտության եւ կրթության բարելավում, բոլոնյան գործընթաց եւ ուսանողական կառույցների ինքնակառավարում։
Բնականաբար ամենաշատը մարդիկ հետաքրվել են երիտասարդ ընտանիքների կայացման խնդրով, որը ակնկալելի է, քանի որ բոլոր երիտասարդներն արդեն ընտանիք կազմելու շեմին են։ Զիջում է տեղը երկրորդն էր Բոլոնիայի գործընթացը եւ գիտության եւ կրթության բարելավումը, իսկ ամենաքիչը ցավոք եմ ասում առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքներով էին հետաքրված երիտասարդները։
Բժշկականի ուսանողական խորհրդարանի նախագահի խոսքով թեմաներն ընտրվել են ուսանողների շրջանում անցկացված սոցհարցումների միջոցով։ Մեր այցելության պահին ֆորումն արդեն հատել էր կեսի սահմանագիծը։ Կարեն Հակոբյանն առանձնացրեց քննարկումների ամենաթեժ թեմաները։
Վճարովի ուսման, անվճար ուսման եւ սովորելու եւ այդ գիտելիքները կիրառելու արդարացի հնարավորությունների մասին, ինչպես խթանել երիտասարդներին հենց թեկուս բնակարանների հարցում, ցածր հիփոթեքներով եւ այլն։ Սուր հարցադրումները հիմնականում Բոլոնիան գործընթացում են, որտեղ այնտեղ ներկային ոչ միայն ուսանողներ, նաեւ դասախոսական կազմը։
Իդեպ 4 դահլիճներում էլ իսկապես ուսանողությունն ակտիվ էր եւ քննարկումները երբեմն բավական սուր էին։ Մեր ձայնագրիչը որսաց մի քանի հատված։
Դեռ արդեն աշխատաշուկան է, որը կայացած չի ու չի ասում ինչքան ինչ մասնագետ է պետք բավական տրվածքով Հայաստանի Հանրապետության։ Ինքը դի կոնկրետ դիվ ասի, որ տարվա կտրվածքով ինձ այսքան բժիշկ է պետք, որ ընդունվածներն էլ ըստ իրանց առաջադիմության ավարտելի նշանակվում այդտեղ էլ ուրիշ բան մեկը գերազանց աշխատ ավարտելը, ասում եմ ես չեմ ուզում Հայաստանում մնամ, ես գնում եմ Լատվանդիա։
Այս քննարկումը կրթության եւ գիտության բարելավում Բոլոնյան գործընթաց թեմայով էր։ Կլոր սեղանը համակարգող Նարեկ Քամալյանը, ով բժշկականի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահն է, պատմեց, որ առաջին հատվածում ուշադրությունը կենտրոնացրել են բակալավրիատում ընթացող փոփոխություններին։
Ո՞վ է բակալավրը եւ ինչով կարող է այն զբաղվել։ Եվ արդյոք Հայաստանը այսօր ունի համապատասխան օրենսդրական կարգ, որը պետք է կարգավորի բակալավրերի հետագա աշխատանքը։ Հնչեցին բավականին կարծիքներ այս հարցի վերաբերյալ։ Հիմնական դումը, որը այսպես ասած ծագեց այս քննարկումների արդյունքում, այն էր, որ Հայաստանում չկա համապատասխանություն պահանջարկի եւ ճակերտավոր ասած արտադրանքի միջեւ։ Այսինքն, տարվա ընթացքում ավարտած ուսանողների կամ բակալավրի քանակը չի համապատասխանում աշխատատեղերի քանակին։
Այս հանձնաժողովի պատասխանատուն օրվա երկրորդ կեսի տվյալներով աշխատանքը բավական արդյունավետ գնահատեց, հասցրել էին մշակել կոնկրետ առաջարկներ։
Մեկը այն էր, որ պետք է կրճատել բուհ ընդունվող ուսանողների քանակը, այսպիսով քանակի իջեցման հաշվին մեծացնել որակը, մյուսը այն էր, որ պետք է սերնդապողությունը կատարվի ավելի ճիշտ ժամանակի եւ ճիշտ տեղում, իսկ մյուս տարբերակը դա սերտիֆիկացիաների, այսինքն ատեստացիաների անցկացումն է, որը պարբերաբար պետք է ֆիլտրի լավ եւ վատ մասնագետներին, այդպիսով տեղ ազատելով նոր կադրերի համար։
Հաջորդ դահլիճում քննարկման սեղանին էին երիտասարդ ընտանիքների խնդիրները, սկսած բնակարանից մինչև սեռական դաստիարակություն եւ վերարտադրողական առողջություն։ Հանձնաժողովի համակարգող Նարեկ Բաղդասարյան։
Քննարկվեց այդ աշխատավարձերի բարձրացման խնդիրները, մի փոքր երիտասարդ կադրերին ավելի մեծ տեղ տալու խնդիրը, տոկոսադրույքների խնդիրը, արտասահմանից ունենք հյուրեր, որոնք առաջարկեցին պահումներ անել աշխատավարձից, այդ վերադարձնել հետագա վարկավորման ծրագրերի համար։ Բավականին հետաքրքիր առաջարկություններ կային, որոնք մա ըստ ինձ ամենայն դեպս տեղ կգտնեն կառավարության հետագա գործունեության մեջ։ Մենք հիմա ստեղ հավաքվել ենք ամփորձի աճկով այդ խնդիրներին անդրադառնալու, տեսնենք, հուսով եմ, որ լավ կլինի։ Ամենայն դեպս օպտիմիստավար ենք դրամադրված։
Երիտասարդ ֆրանսուհի Կոնստանս Միշելեն, ով 9-րդ ամիսն է որպես կամավոր մեր երկրում է աշխատում, ընդգրկված էր այս հանձնաժողովում։ Ասաց, որ քննարկվում էին խնդիրներ, որոնց լուծումները Ֆրանսիայում վաղուց տրվել են։ Սեռական դաստիարակությունը ըստ Կոնստանսի Ֆրանսիայում սկսվում է դպրոցական վաղ տարիքից, այստեղ գրեթե չկա։ Քննարկմանը նա ներկայացրել է իր խոսքով այն ահռելի տարբերությունները, որոնք կան Հայաստանում եւ Ֆրանսիայում երիտասարդներին տրվող հիպոթեկային վարկերի տոկոսադրույքների մեջ։
Les jeunes Arméniens ici sont extrêmement mobilisés et se sentent très concernés par toutes ces questions.
Այն ինչ տեսա ես դահլիճում, իսկապես տպավորիչ էր։ Երիտասարդները փորձում էին միահամուր ուժերով լուծում գտնել։ Նրանք пассив չեն, կոնկրետ խնդիրների լուծմանն են գնում, բայց այ Երևանում է, այստեղ միայն նրանք են, ովքեր ունեն կրթություն, միջազգային փորձ։ Մարզերը Երևանի հետ համաչափ չեն զարգանում, այնտեղ անելու շատ-շատ գործ կա։
Երիտասարդների կողմից կառավարության ուղվելիք բացնամակը խմբագրելու եւ ամփոփելու է Լիլիթ Սաքոյանը, բժիշկ ուսանողների միջազգային ֆեդերացիայի Հայաստանյան ասոցիացիայի նախագահը։ Ասած, որ ակնկալիքները իրատեսական են, ընդհուպ մինչեւ օրենսդրական փոփոխություններ։
Ֆորումի վերջում կարդացվելու է բաց բոլոր ուսանողությանը եւ այդ առաջարկով դիմելու է կառավարությանը։ Մենք են գրկվելու են այդ բոլոր հարցերի լուծումները առաջարկի ձևով եւ ակնկալում ենք կառավարության աջակցությունը այդ լուծումներին։ Ակնկալում ենք օրենսդրական փոփոխություններ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի եւ Ստամբուլի Անադոլու Քյուլտուր կազմակերպության համատեղ նախաձեռնությամբ 2010-ի ապրիլի 8-ից 10-ը Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում կայացավ միասին ֆիլմեր նկարահանենք խորագրով Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի հերթական աշխատանքային հանդիպումը։ Եթե 2008-ին Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի առաջին երկու հանդիպումներն ավելի տեսական բնույթ ունեին ու մասնակիցները քննարկում էին, թե ինչպես կարող է կայանալ հայ-թուրքական կինոերկխոսությունը, ապա օրերս կայացած երրորդ հանդիպման ընթացքում ամփոփվեց Հայաստանում եւ Թուրքիայում հայտարարված կարճամետրաժ ֆիլմերի նախագծերի մրցույթը, ընտրվեցին ֆիլմեր, որոնք արժանացան դրամաշնորի։ Մրցույթին ի սկզբանե ներկայացվել էր 15 նախագիծ հայկական եւ 40 թուրքական կողմից, յուրաքանչյուր կողմից ընտրված 5-ական նախագիծ ներկայացվել էր Ստամբուլյան հանդիպմանը։ Ֆիլմերը պատկանում էին խաղարկային, վավերագրական եւ անիմացիոն ժանրերին։ Մրցույթի նախապայմաններից է եղել այն, որ ներկայացված ֆիլմերը պիտի վերաբերեին Հայաստանին եւ Թուրքիային, երկու երկրների ներկային եւ անցյալին, այնտեղ ապրող մարդկանց, նրանց հույզերին եւ երազանքներին, նշում է Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմ ծրագրի համակարգող Արծիվի Բաղչինյանը։
Պիտի ասեմ, որ շատ արդյունավետ անցավ այս հանդիպումները, քանի որ փոխմբռնում արդեն կար եւ գործի գիտակ մարդիկ էին եւ բոլորս էլ ուրախացանք, որ նախագծերին միաձայն ընտրվեցին։ Սկզբնապես ենթադրվում էր, թե ամեն երկրից այդ ներկայացած 5 նախագծերից կընտրվեն 2-ական նախագծ ֆինանսավորման համար, սակայն քանի որ իսկապես լավ ծրագրեր կային, որոշեցին մի փոքր բացառություն կատարել։
Բացառությունն այն է, որ նախատեսված 4-ի փոխարեն ընտրվեցին 5 ֆիլմեր։ Երորի աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում կազմված փորձագետների խումբը հայկական նախագծերից դրամաշնորի արժանացրել Դիանա Կարդոմյանի «Գալաթա», Գոր Բաղդասարյանի «Հարևանները» և Արթուր Սուքյասյանի «Աղավնիների վարպետը» ֆիլմերը։ Երկու ֆիլմ ընտրվել է թուրք ռեժիսորների ներկայացրած նախագծերից. Գյուլենգյուլ Ալթընթաշի «Մի կորցրեք երեխաներին» խաղարկային կինոնկարի նախագիծը, որը ներկայացնում է մի դրվակ Ստամբուլում գտնված Քեմփ Արմեն հայկական մանկական ճամբարի պատմությունից, իդեպ ֆիլմի սցենարի հեղինակը պոլսահայ Կարապետ Օրունյոզն է։ Մյուս ֆիլմը Ջեմ Օստունֆեքշի և Մերիեմ Յավուզի «Ողջույն Հակոբից Շուքրուին» նախագիծը, որը պատմում է հայ թուրքական սահմանին աշխատող հայ և թուրք երկաթուղայինների մասին։ Երիտասարդ ռեժիսոր Դիանա Կարդոմյանը 2008-ին հայ-թուրքական կինո երկխոսության թեմայով առաջին քննարկումների համար Ստամբուլ մեկնած հայկական պատվիրակության կազմում է եղել։ «Ես ուրախ եմ, որ մեր քննարկումները տվեցին այսպիսի արդյունք», ասում է նա։ Դիանա Կարդոմյանը նկարահանել է «Գալաթա» խորագրով կարճամետրաժ ֆիլմը, որը ստամբուլյան մի տեսարանի գեղարվեստական կինոպատկերումն է։ «Գալաթան» Ստամբուլում գտնվող 60 մետր բարձրությամբ աշտարակ է, որի վրայից երևում է ողջ Ստամբուլը։
Քանի որ իմ կարծիքով Ստամբուլը աշխարի ամենակինեմատոգրաֆիկ մեգապոլիսներից մեկն է համարվում, ես էլ որպես տպավորվող մարդ, ինձ թվաց ստեղծագործող մարդու համար դա բնական է, ուղղակի սիրահարվեցի այդ քաղաքին, և երբ որ առիթ է եղա, պարզապես որոշեցի մի յուրահատուկ ձոն Ստամբուլի գեղեցկությանը փոքր կարճամետրաժ ֆիլմ, որը իհարկե պատմվելու է երկու հերոսների, երկու հետաքրքրասեր տուրիստների միջոցով։
Ռեժիսոր Արթուր Սուքյասյանը ներկայացրել է «Աղավնիների վարպետ» ֆիլմը, որը ստացել է մասնակի ֆինանսավորում։ «Ես հետևում եի Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի բանակցությունների ընթացքին դեռ 2008-ից ու երազում էի համագործակցության մասին, քանի որ կարծում եմ, որ համագործակցության արդյունքը կարող է շատ հետաքրքիր ստացվել», ասում է նա։ Նրա ֆիլմը իրենց Բաքում ապրող աղավնի պահող վարպետի մասին է։
Ու տարիների ընթացքում ինչ մտածում է, թե ինչպես կարելի է այդ վարպետի մասին պատմել, եւ այսօր հա տարիներ անց հնարավորությունը ձեռվեց ու շատ ուրախ եմ։
Դրամաշնորի արժանացած Գոր Բաղդասարյանի «Հարևանները» ֆիլմը հայ-թուրքական սահմանին գտնվող երկու գյուղերի ու դրանց բնակիչների մասին է։
Փորձեմ պարզել, թե այդ գյուղերի օրինակով թե մեր ժողովրդների տարբերությունները, թե ընդհանրությունները, թե այդ բարձրաբարերությունների ազդեցությունը մարդկանց առօրյա կյանքի վրա, այսինքն գյուղերը իրանք շատ իրար հետ փոխ կապակցված են, որովհետև ընդհանուր պատմություն ունեն ու շատ ընտանիքներ թուրքական կողմից ժամանակին ապրել են հայկական կողմում, հետո պատերազմի տարիներին տեղափոխվել են մյուս կողմ, այսինքն նրանք ընդհանուր ունեն եւ գիտեն, որ միմյանց շնամիներ են, այսինքն այդ բարդ հարաբերությունները մեզում ցույց տամ, ու որ ընդհանրապես նման հարաբերությունները միանշանակ չեն, ու թե դրական ու թե բացասական կա, ու թե ընդհանրապես ինչպես է շնամու ինֆորմացիան, որ ազգի մեջ պահպանվում է, ինչպես է անհատների մոտ տրանսֆորմացվում ու փոխվում։
Նկարահանելիք բոլոր կարճամետրաժ ֆիլմերը կլինեն Ոսկե Ծիրանի և Անադոլո Քյուլթուրի համատեղ արտադրությունը։ Նկարահանումները նախատեսվում է ավարտել մինչև 2011 թվականի հունվարի 30-ը։ Տարբեր թեմաներ ունեցող այդ կինոնկարները ծրագրված է համախմբել հայ-թուրքական կինոալմանախում։ Արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմերը ցուցադրել 2011-ին Ստամբուլի միջազգային և Ոսկե Ծիրան փառատոններում։ Զրուցակիցս Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական հարցերով տնօրեն Սուսաննա Հարությունյանն է։
Պարատոնի կազմակերպչական աշխատանքները նախնական փուլում են, բայց մենք տարվա սկզբից արդեն սկսել ենք ծրագրի իրականացումը և սկսել ենք այն մթից և այն գաղափարից, որ այս տարվա մեջ մենք փորձենք իրականացնել հայ-թուրքական կարճամետրաժ ֆիլմերի «Արմանախ»։ «Արմանախ», այսինքն կարճամետրաժ ֆիլմերի մի հավաքածու, որոնք կփորձենք, որ ունենան միասնություն, գեղագիտական միասնություն ունենան, կամ տեսնենք։
Առհասարակ կա տեսակետ, որ մշակույթը երկրների միջև երկխոսության ու համագործակցության լավագույն միջոցներից է։ Սուսաննա Հարությունյանը համաձայնում է այս տեսակետի հետ։ Գուցե այսպիսի համագործակցությունները յուրովի նպաստեն հայ-թուրքական կոնֆլիկտների լուծման, ասում է նա։
Կինոն սահմաններ չունի, ու կինոն այն արվեստեսակն է, որ կարող է հաղթարի շատ բացիկներ, որ ունեն եւ ունեցել են հարևան ժողովուրդները, մենք հայերս եւ թուրքերը, եւ կինոն նաեւ այն հարթակ է ստեղծում, որտեղ աշխատելով, իրար հետ շփվելով, իրար աչքերին նայելով եւ բաց նայելով եւ չխուսափելով ոչ մի կնճռոտ թեմաների մասին խոսել։
Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Եթե հենց այսօր գլոբալ արտանետումները ամբողջովին կանգնեցվեն, միևնույնն է տեղի կունենա կլիմայի փոփոխություն, կարծում են որոշ գիտնականներ, քանի որ այն արտանետումները, որ կատարվել են 90-ականներին, բավարար են կլիմայի աղետալի հետևանքներ ունեցող փոփոխության համար։
Եվ 3-ից 4 աստիճան, թե աստիճանը բարձրացումը կարող է բերել ավելացած 350 միլիոն մարդկանց տեղահանման, հատկապես փոքր տոսի երկրներում որոշ շրջապատված են ծովով։
Նաիրա Ասլանյանը կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոնից է։ Աշխարհով մեկ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի կարևոր քայլերից է համարվում իրազեկումը։ Ապրիլի 22-ը աշխարհում նշվում է որպես երկրի օր, ամենատարբեր բնապահպանական ծրագրեր, արկախնդիրների մասին իրազեկում եւ այլն։ Աշխարհում բազմաթիվ կամավորներ միանում են ակցիային, նպատակը մեկն է՝ որթեգրել կանաչ ապրելակերպ, ստեղծել ավելի առողջ շրջական միջավայր։ Երկրի օրը համարվում է աշխարհի ամենամեծ բնապահպանական իրադարձությունը, որի հիմնադիրը ամնից Գելոնդ Նելսոնն է, ով 1970 թվականին, երբ Սենատի անդամ էր, կազմակերպում է աշխարհում առաջին համազգային բողոքը նվիրված շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Այսօր երկրի օրը նշում և համակարգում է երկրի օր համաշխարհային ցանցը, որում ներառված են ավելի քան 17,000 գործընկեր կազմակերպություններ աշխարհի 174 երկրներից։
Դա մի շատ միջոցառումներ են իրականացվել երկրի օրվա շրջանակներում, առաջինը այսօր է սեմինարը, է, ինչպես ապրել կանաչ եւ կանգնեսել կլիմայի փոփոխությունը վերնալով խորագրով։ Ներկայացրել ենք զեկույցներ, տարբեր կազմակերպությունների, որոնք որտեգրել են կանաչ ապրելակերպը, ներկայանալու են եւ ներկայացնել, թե ոնց են դառնում եւ այդպես։
Արսեն Գասպարյանը երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա ՀԿ-ի նախագահն է, որը Հայաստանի ծառատունք ծրագրի հետ միասին Հայաստանում երկրի օրվա ներկայացուցիչն է։
Այդ երկու ամսի պայմանագիրը կնքվել Ersey Network-ի հետ համատեղ իրականացնում ենք ապրիլի 15-ից 22-ը մի շարք միջոցառումներ երկրի օրվա 47 հոբելյանի շրջանակներում։ Միջոցառումները այսպես մեկնարկել են, պաշտակը մեկնարկել են ապրիլի 1-ից ստորագրահավաքով, ինչպես նշեցի, ավելի քան 3660 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրենց ստորագրությունները են ընդդրել մեր առաջարկների տակ։
Առաջարկները, որոնք շուտով ներկայացվելու են կառավարությանը, այսպիսին են. մեծացնել մեծ տարողունակությամբ և էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոցների քանակը, տրամադրել արտոնյալ պայմաններ վերամշակված արտադրանքի արտադրության խրախուսման համար, մասնավորապես վերամշակված թղթի արտադրության համար, խրախուսել այն արտադրական կամ առևտրային ընկերությունների աշխատանքը, որոնք պոլիեթիլենային տոպրակներից անցում կկատարեն վերամշակված թղթից պատրաստված տոպրակներին, աջակցել էներգիայի արտադրման այլընտրանքային զարգացմանը եւ այլն։
Այդ առաջարկները ներկայացվեն կառավարությանը եւ փորձորեն նրանց փորձել ինչ որ միզով ավելի շտկել էկոլոգիական վիճակը եւ այդ առաջարկները նույնպես ներգրավեն կառավարության քաղաքականության եւ գործունեության մեջ։
Գերիտասավ բնապահպանները չեն բավարարվում կառավարությանը հորդորներ ուղղելով։ Ապրիլի 1-ից 14-ը կազմակերպել են մի շարք բնապահպանական միջոցառումներ, այդ թվում սեմինար ԵՊՀ-ում, ինչպես ապրել կանաչ եւ կանգնեցնել կլիմայի փոփոխությունը թեմայով, որի ընթացքում հնչեցին 6 զեկույցներ կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների, Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների, Հայաստանի թռչունների պահպանման միության գործունեության, բրիտանական խորհրդի դարձրու կանաչ քո գրասենյակը ծրագրի մասին եւ այլն։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան ներկահանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։